Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2021 yılın 23 noyabrı heptanın tişende günü. Sugun programımızda marda öysüz qalan raid kiselxanalarda sağlığını seyrettirip bilmeyendigine aydar. İqtisadi krizis ve çäklendirmeler uloq sürücülörünün gün güzeranını ağırlaştıryar ve beylik mağlumatlarımızı dinläplersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Bulgariyanın günvatarında bir avtobusun yol helakçılığına uçurap, oda tutuşmağı neticesinde ağzından 46 adım. Esasan hem Demirgazık Makedonya'dan gelen siyahatçılar helak buldu. Yerli polisiya resmileri ölenlerin arasında 12 çağanın hem bardığını mälim ettiler. Helakçılıkta yaralanan 7 adım destine paytık Safiyadaki kesilhanaları ekdildi. Aşgabat vaqti bilen ir taat bäşde Bosnik obusunun golünde yüze çıkan helakçılığın sebäpleri häzirlikçe aydın däl. Avtobus Stambuldan Demirazyk Makedoniyanyň paýtagty Skopje tarap perekide diýerdi. Munyň tehnik näsazlyk ýa-da tekirleriň taýdan çykmagy sebäpli ýüze çykan bolmagy mümkin diýip ýangyn howpsuzlygy we ilatyň gorag boýunça baş direktoratyň başlygy ýerli habar terişdilerine aýtdy. Bulgariýanyň premier-ministri Stefan Yanev hadisanyň ýüze çykan sebitini tapyr etdi diýip hökümetiň medeniýet idarasy mälim etdi.
Ýemen ogromna tragediýa, ispozum wazmurusda.
Bu pajaly helakçylyk. Men bu pursatdan peýdalanyp, pidalaryň ýakynlaryna çuňur gynanjymy bildirýärin diýip Yanev aýtdy. Skopjedäki media teristleri Demirazyk Makedoniýanyň premier-ministri Zoran Zaýewiň hem hadisanyň ýüze çykan ýerine ugrandygyny habar berdiler. Owganystanyň ýürütü güýçleriniň we komanda bölümleriniň ozalky ýokary derejeli wekilleri Amerikaga ýüzlenip, ynsanperwer helakçylygyň öňüne almak maksady bilen ýurtda galan saksy düzümiň beýlik agzalaryny hem Birleşen Ştatlara äkitmäge çagyrdylar. Bu warada atlandyrylmasyzlygyny soran ozalky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti 23 noýabrda Azatlyk radiosyna beýanat ugrutdy. Avgustyň ortasynda Amerikanyň we koalitsiýadaky beýlik döwletleriň öz goşunlaryny Owganystandan çykarmagyndan soň Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagy bilen Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary töwekkelçilikdäki 10 minlerçe adamy ýurtdan evakuasiýa etdiler. Oktýabryň aýagyndaky maglumatlara görä 53 000 töwereg Owganystanly Birleşen Ştatlaryň 8 harby bazasynda saklanylýar. Olar yurdun dürlü künzöklörünü yerleştirmezden ozol, olara sağlık kömögi ve beylikki himayetler verilyer. Emma Owganystanda başqa da münglörçe adam, itaatar hem günvatar harvalar bilen işleşenler, talavanın mümkin ar almağından huvatir edip, urustun ecer çeken yurdu terk etmek isleyerler. Yürüyti güçlerin ozolki yokur dereceli vekilleri beyanatında, Owganystanın in anrı baş harbi vekillerinin Amerika, NATO güçleri ve halkarı hızmatdaşlar bilen işlesip, sonki 20 yılın devamında halkarı terörizmi yok etmek boyunca umumi maktada hızmat edendiklerini bellediler. 22 noyabrda Aşgabatda hızmatdaşlık boyunca Türkmen-Hıtay Komitetinin 5. meclisi geçirildi. Onun dowamında Türkmen tarapyna ýurdun siýasy durmuşunda barha köp roly oýnaýan wicepremier Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk etdi. Hytaýyň delegasiýasyna Hytaýyň döwlet geňeşiniň wicepremieri Han Jen başlyklyk etdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, maslahatyň dowamında beýlik meseleler bilen bir hatarda Newitgaz ulgamynda gazanylan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilişi. Hususan hem Türkmen TV gazının Xitaya eksport edilmegi bilen bagly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Xitay Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Maslahatyň jemleri boýunça bilelikdäki ençimi dokumenti gol goýuldy. Amerikanyň döwlet departamenti Islam döwleti ekstremistik toparynyň Owganystanda aksahymçytynyň 3 liderini global terrorçy hökümünde häsiýetlendirendigini mälim etdi. Döwlet departamenti 22 noýabrda ýaýradan beýanatynda Islam döwleti Horasan vilayaty toparynyň 3 agzasyna aýratyn howply global terrorizm aktyna laýyklykda bu häsiýetlendirmäniň berilendigine aýtdy. Owganystanyň nowatdaky ýezek halkary terrorizmiň platformasyna öwrülmeginiň öňüne almak tagallalarynyň çäginde Birleşen Ştatlar terrorçuluğa garşy bar bolan teröristleriniň ählisini ulanyp, Islam döwleti Horasan vilayaty toparynyň awandyrýan howpuna garşy göreşer diýip, döwlet departamenti nykdy.